Sveti Arsenije, arhijepiskop srpski. Srpski arhipastir Nemanjić je Sava u Gospoda Hrista tvrdu vjeru ima, pa je srpske crkve presto ostavio kad pošao bješe put Jerusalima i gumanu žiče Arseniju Sremcu, koji crkvom svetom mudro je upravlja i Gospod s nebesa proslavio njega ko pastira dobrog diku pravoslavlja. Presto je i žiče onu peć prenio, crkvu sagradio svetih apostola, vjeru je širio, učio, mirio, dok se odrekao svojega prestova. Bovec ga ipak savladava biva, te oči svoje umorne skopio i dušu predao u ruke Gospoda, kom je od mladosti s ljubavlju služio. Mošti su mu časne bile obretene i u više svetih manastira bio, dok u crkvi nije svetog arhangela u ždrebaoniku voljom Božjom htio da vječno počiva i blagoslov širi, točeći potoke divnih isceljenja, privodeći Hristu duše žedne Boga koji u Gospodu nalaze spasenja. I iz toga hrama kao biser sjajni nad narodom svojim i dan danas bdije arhipastir prvi posle svetog Save, divni čudotvorac, sveti Arsenije.